Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Oras. Ito lang kaunting background lang, no? Mm-hmm. So, yung first boyfriend niya, ang kanyang nakilala, yun, may early pregnancy na ganap. Nabunti siya.
At the age
Kaso,
of?
19 years old, 19. 19 years old. Mm-hmm. Kaso, iniwanan siya at pumunta ng ibang bansa. Okay? Naghintay siya. Di natin, mamaya malalaman natin ganong katagal siya naghintay. Babalik pa ba to? Kasi may anak kami, di ba?
Mm-hmm.
Bumalik pa ba? Tapos, nagkaroon na naman ng bagong boyfriend.
So, hindi na ba bumalik? Sorry, balikan ko lang. Hindi na bumalik yung...
Mukhang hindi na nga bumalik.
Okay.
Hindi na nga. Oo, parang ganon. Kasi naghintay siya hanggang kailan niya pinagbigyan na baka bumalik. Pero, ayun, nagmahal ulit siya. Kaso, unfortunately, siya naman ang umalis. Papunta ibang bansa.
Ah.
For a reason na talagang, alam mo, hindi katanggap-tanggap din eh. So, ayan, mamaya tatanungin natin na. And finally, ngayon, nasa na ba ang kanyang puso? Nahanap na ba niya ang kanyang the one? At peace, at in love. Nako, tawagin na natin ang ating guest ngayong umaga. Let's all welcome Heidi.
Ayun. Heidi, good morning!
Magandang umaga po.
Ayun. Ang ganda ng tinig ni Heidi kasi very positive at talagang masasabi mong masayang-masaya siya. Heidi, kumusta ka?
Eto, okay na, okay na.
Oy,
sobrang okay na. Blessed. Oo.
Yun, happy-happy agad. Pero Heidi, una pasalamatan ka namin dahil sabi mo nga, hindi pa share to sa mga kaibigan mo na hindi ka masyadong open about like, you know, yung mga pinagdaanan mo, especially with, you know, a lot of people. Pero ngayon, ikukwento niya, no? Tanungin na natin. Doon muna tayo kasi parang three stages yung nangyari, Claudette, sa kanyang teleserye, no? Parang may season 1, season 2, season 3. Doon sa season 1 tayo, 1994 yung taon. Ito, nakausap ka na siya prior, 1994, na-meet mo ang iyong first boyfriend. Ilang taon ka noon at paano kayo nagkakilala? No? Yung unang kasintahan.
Nako. Oh, second year high school ako noon. Syempre, bata. Tapos may kapitbahay kang gwapo. 'Di ba dati noon, oy, nako, pag gwapo pala maging boyfriend ko 'to, 'di ba? So ayun nga, dahil nagpa-cute naman ako, nagpa-cute siya. Ayun, naging boyfriend ko ang aming kapitbahay na gwapo. Oo, naging masaya, pero tumagal kami nang hanggang 7 taon. From second year high school hanggang mag-graduate ng college. Pero naging masaya naman, pero unfortunately, kailangan niyang umalis papuntang Canada. And then kasi nandun yung parents niya, pero unfortunately, yung pangako niyang babalik,
mukhang
pagsakay pa lang niya ng eroplano, eh bigla na kaming nakalimutan, nakakita ng snow.
Baka ibang snow.
Ilang taon kayo bago siya umalis? Bago pumunta ng Canada?
7 years.
Oh, 7 years. Seven years. Yun, seven months na yun.
Oh, wow. Grabe. And in the course of that 7 years, nabuntis ka in the middle?
Oh, hindi. On the last part na.
Before siya umalis?
Start.
Before siya umalis. Actually, nanganak pa ako after. So, mga... 1 year old yung baby namin nung umalis siya.
Mm-mm.
Sabi niya, babalikan ko kayo, ganyan-ganyan. So, syempre, ako naman, mahal ko siya. Mahal din naman niya siguro ako. Pero, siguro, circumstances sa kanya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya doon. Pero, ayun, hindi na bumalik. Di na nagpa, hi, hello, how are you? Wala na.
Hi, really? After he left, wala nang communication?
Wala na. Bago siya umalis, sabi pa niya, magpapadala ako ng pera bonbon para sa inyo ni baby. Pero, as in, gone. Gone by the wind. Completely. At zero.
Wow.
Grabe.
So, ano ginawa mo? Paano effort? Hinabol mo ba? Or, kinontak mo, hindi mo? Kasi, alam ko, medyo mahirap pumunta, no? Basta-basta sa ibang bansa,
that's
no?
That's right, oo.
Instant. So, paano
diba
mo?
My I remember my friend's turn on, hindi pa Facebook.
Mm-mm.
So, I was able to find him in Facebook. That was, sa 5 years old na si baby noon. So, sabi ko, hi, hello, nandiyan on my friend's turn ka pala, blah, blah, blah. Ayun, nagkaroon kami ng konting communication, parang, so parang yung nabuhayan ako ng loob sa pag-aantay. So parang ko, sumasagot na siya sa ano. So parang, kasi alam mo naman sa atin, di ba? Parang very, pag may anak ka na, medyo reserved na ako makipag-date kasi may anak ka na sa atin sa Pilipinas, medyo reserve ka, hindi ka pwedeng kung saan-saan pumunta, mag-date, mm-hmm. ganyan. Kasi may anak ka na eh, mm-hmm. di ba? Tsaka yung family ko medyo, ano, medyo...
conservative.
Conservative. Okay. So, nagkaroon ako ng, ano, ng motivation na it might work.
Mm-mm.
So, pero after a month na nag-communicate kami, bigla na namang nawala.
No. So, hindi man lang niya tinanong kumusta ang inyong anak o nagpadala man lang ng sustento.
Oh. Hindi pa rin, kapatid. Alam mo ba, nakakatawa kasi yung baby namin that time, papasok na ng kinder, right? Mm-hmm. So, pumasa yung anak namin sa special, sa fast learner. Mm-hmm. So, fast learner yung anak namin. Good. So, sabi niya, oh, nakapasa si Trisha, ganyan-ganyan, fast learner. So, tapos tinanong pa niya, anong gusto mong ipadala ko for, during that time, uso pa sa atin yung computer, yung malalaking computer, mm-hmm. diba? Sabi ko, siguro, kailanganin niya ng computer. Aba, sabi niya magpapadala. Pero that's the last conversation, nakakatawa, pera pa. Oh. Hindi na nag-after that, wala na.
Wala na, talagang nawala na siya ng parang bula. So parang, let me just ask, Heidi, ngayon ba meron siyang like communication with Trisha or never na talaga?
Kayo na wala na. Wow. Kasi nung magha-high school si Patricia, nag-ano uli siya, pumasa si Patricia sa Philippine Science uli sa Pilipinas. Mm-hmm. You know, okay. The scholar na naman siya ng bayan sa atin.
That's
so,
good.
Very talented naman yung bata.
Mm-hmm.
So, ngayon, nag-reach out uli ako. Hopefully. Kasi, although hindi na for me, this time, nag-reach out ako not for myself, but for my child.
Yes.
Oh, just so you know, ganito si Patricia. Nag-reply uli, Facebook na to ha, Facebook na. Sabi mm-hmm. niya, ito uli, anong papadala ko? Sabi ko naman, eto nakakatawa, sabi ko naman ngayon, laptop.
Upgrade na yung taon. Nandikada na yun.
Nagbago na yung teknolohiya, wala pa rin dumating.
Diba? Wala pa rin dumating. Oh, pero that time, dahil ang anak ko ay medyo may ano na, syempre sabi niya, Ma'am, stop it. Let's just forget him. Wag na. Wag ka nang umefort. Kalimutan na natin siya. So, sa bibig na mismo ni Patricia nang sabi, Ma'am, stop it. Wag na. It won't work. Let it be. Mm-hmm. If he will come back and look for me, good. If not, it's okay.
Wow grabe yung pinagdaanan.
Mm-hmm. Like, ilang anong year to nung sinasabi niya to nung nag-request ka ng laptop para suportahan syempre yung schooling ng iyong anak?
Oh,
anong year to?
That was 2007. Kasi mga 2007, 2006 or 7, something like that. Facebook na nun eh.
Wow, I can imagine yung alam mo yun, yung misery na napagdaanan ni, of course, ni Heidi at lalo na ng anak na si Trisha na, of course, every child longs for their father, di ba? Parang, hindi mo naman siguro masikmura kung parent ka na iiwanan mo yung anak mo, no? Or wala kang communication sa kanya. Pero knowing that they actually got pregnant early, do you think, Heidi, that it played the part na parang kaya parang walang pakialam si Robert sa kay Trisha?
Robert, that's my second season.
The first one. Sino yung first? Anong pangalan pala niya? Lagyan natin ang pangalan.
Oo.
Den. Floor Den.
Si Den.
Hindi Dan, D-E-N, Den ito.
Okay, para maliwanag lang.
Hindi yun ikaw, Dan. So, do you think nag-play part yung dahil maaga kayong nagkaanak, parang natakot siya o, you know, kaya umes ka po, parang ganon?
Hindi, I think may part din ang parents niya doon kasi kasi nasa Canada sila and they never knew me. Only in by my name. Kasi noon wala naman tayong online
video.
So they never really knew me in my family. So I think hindi nagkaroon ng bridge yung family ko at saka yung family niya to get together para magkaroon ng magandang establishment yung relationship. So I guess kulang sa naging ganun. Pero that was before. Pero accepted naman na namin ng anak ko na he will never come back. He's married na. Sa Facebook, sinerch din siya ng anak ko. Nakita niya, meron na din siyang asawa, apat ang anak. Ganyan. So, sabi niya, okay na ako, mami. Nakita ko yung mukha niya. Pag nagkasalubong ko siya, I might say, oh, magkamukha tayo, pero I don't know you. Parang, the same thing, I don't care, sabi niya. Hindi ko, hindi siya, he's not my father anymore.
Oh, so talagang pwede ba natin sabihin na tinakwil o hindi in-acknowledge na daddy?
Oo, parang ganun na nga yung nangyari, sis.
I'm curious, no? Sa ganyang sitwasyon, kasi iniwanan, syempre, lumaki, kahit lalaki na asawa or yung babae, di ba? Wala yung presence, no?
Mm-mm.
Yung naiwan na parent, how do you explain to your child?
Ilang
taon? Alam ko, iba-ibang, ano yan, di ba? Tayo, no? Iba-ibang pag-handle. Pero ikaw, mukhang, tinry mo naman eh. Tinry yung reach out. When did you explain to, like, Trisha na, oh, wala yung daddy mo? Do you have to be, you know, honest? Ilang taon dapat? And then, how do you explain? Parang meron bang part na, di nababalik yan? Or ikaw ba yung, hindi, umasa pa tayo?
I've been very open to my child. At saka very supportive yung family ko. So as soon na bago siya pumasok sa school, kasi may mga daddy-daddy na doon. So sinabi, in-explain, pati dad ko, tinulungan ako mag-explain na hindi ako ang dad mo, meron kang dad na iba, I am lolo, lolo daddy. Kasi ang tawag niya sa papa ko dati is lolo daddy. So, your dad actually went abroad, hiniantay natin siyang bumalik. Ganun lang. Pero yun nga, hindi bumalik. So, kaya hindi, at young age, hindi nagkaroon yung anak ko ng hatred sa dad niya. At hanggang ngayon naman, I don't think na she hated her father. Pero, hindi lang niya talaga, I don't care. Parang, if you come or not, I don't care. We have our own lives. Pero hindi naman, not to the point na sabi ko, hindi naman siguro siya galit. I don't think na my daughter is angry with her dad. Pero yun lang, accepted niya na he will never come back.
At least na-explain, no? Na-explain ng maayos. Oo. Okay. Anong age mo sinabi sa, anong age niya yung naintindihan?
Siguro nung mga grade na siya, grade 4-5, mas naging malawak yung group of friends niya. Doon siya nagtatanong, kasi ang lagi kong lang sinasabi nag-abroad. Pero yun nga, sa kailangan kong i-for the explain, nag-abroad naman talaga, pero we left a couple of things untold, katulad ng nag-abroad, hindi na babalik. So, basta nag-abroad lang. Oo. Pero, so hanggang sa grade 4, grade 5, ayan na. We'll try to reach out again pag nag-high school ka na. Yun nga yung sec na nag-try kami. Pero, unfortunately, hanggang good for 2 hours lang, and he's gone again. Tinanggal ako sa inad naman niya ako sa Facebook kasi nag-request ako. Tapos, after that, shortly after that na nag-usap kami, blinak na niya ako.
Ay, naku.
Sa Facebook.
Yun na.
Yeah. Yun
natanong
na.
Ko sana kung paano natapos ang season 1 Nagka-block pala, nagka-blockan pala.
Yun yung katapusan ng season 1, binlock sa Facebook.
Blinak na niya ako. Ang nakakatawa pa, yung after that, yung kapatid niya na nasa may message yung anak ko. Sabi niya, you are always in our thoughts, ganyan-ganyan. Sabi ko, sabi ng anak ko, nakakatawa ang respond ng anak ko. Oh yeah, only in your thoughts.
Wow, lumalaban si Trisha. Matapang na.
Parang na-accept naman na niya yung situation. But I think, siguro, doon na muna yung lugar ngayon, yung position ng mga bagay-bagay about, like, then, and then Trisha. Pero mukhang, yun, nasasabi nga niya kanina nung nag-uusap kami o kahapon na parang na-close ko na yun, nakapag-move on na ako . Kung ang iba ay susuko na at parang ayoko na, di ba? Na ito na yun, last na. Aba, nagmahal muli si Heidi. Heidi, nandyan ka pa ba? Kwento mo naman sa amin anong nangyari noong 2007 sa simula ng chapter 2.
Okay. So, syempre, matagal ako nag-antay sa una kong love life. So, talagang dumating na sa point kung sabi ko, hindi na talaga to babalik. So, kakagraduate ko lang ng nursing noon kasi nag-second course ako ng nursing dahil nga during that time, di ba, nauso ang nursing sa atin sa Pilipinas. So, isa ako sa mga mapalad na nag-take chance na mag-nursing din. So, nung mag-start na ako mag-work ng nursing, nakilala ko to ngayon, nurse siya. So, syempre nurse, guwapo. Siyempre, para akong 16 years old, di ba? Parang, oh my God, kilig to the bones na naman kasi niligawan ako, nag-effort, ganyan-ganyan. Noon siya, doon sa hospital na babaero. So, para naman, kilig to the max naman ako. Ako, may anak, 30 23 years old, liligawan ng supervisor. Mm-hmm. So parang, diba?
Haba ng hair.
Yes.
Oo. Oh,
abot hanggang sa lumet.
Sa labas ng ospital.
Diba? Pero, the relationship lasted for about 3 years. Mm. Pero during those years, naging masaya sa umpisa. Pero akala ko ang pambababae is parang pastime na niya. So parang una, inaccept ko. Pero hanggang sa dumating sa point na hindi ko na pala kaya. Na minsan dalawa kami, minsan tatlo, minsan ako na lang ang natira, minsan magdadag. So dumating sa point na I can't bear this anymore, sabi. So I decided na na umalis ng Pilipinas. So yun yung parang parang
escape.
Sa escape ko, sabi ko kahit anong bansa. So nag-Saudi ako. Pero plan ko talaga ever since high school pa ako. Talagang ewan ko, nakakot ang utak ko sa Australia ever since high school pa lang ako. So sabi ko, mag-iipon na lang ako dun ng pera para makapunta ako sa Australia. Parang ganun na sa utak ko.
Okay, so pumunta ka ng Saudi as a nurse.
Yes.
By yourself. Si Trisha na iwan sa Pilipinas at nakipag-break ka na kay Robert. This time.
I have to have escape. Sabi ko, alis muna ako, do whatever you want, finish all what you want. Pag bumalik ako, let's see how it goes. Parang ganun lang ba? Parang binibigyan ko siya ng chance na magbago ka. Who knows? Pagdating ko, ganun. Kasi sino ba ako para hindi magbigay din ng chance? I mean, everybody deserves chances, diba?
Mm-mm. So, ano yung mga naging pagsubok apart from very babaero si Robert?
Nako, very siya. Yung temper niya, napakahirap i-control. Aside from hot-tempered siya, nakitaan ko na siya ng mga symptoms ng mga vices niya, paninigarilyo, pangit. Pero, alam mo yung feeling mo na love will change him. So, last part nung relationship was a bit rocky, pero I gave him all the benefits of the doubt na he can still change. Sabi ko, love will change him. Sabi ko, I've seen people change because of love.
So, naniwala siya, no?
Naniwala siya. Umasa din siya na magbabago. So, meron ng red flags from the very start kasi alam natin na meron ng mga usap-usapan sa ospital na babaero, tapos ikaw mismo na-experience mo and hot-tempered siya, may mga bisyo, at nandun ka pa rin sa relasyon na yun. Love kept you holding on.
Yes. Oh. At that time kasi I was already 33 years old and he was 36. Parang you're old enough to change at para malaman mo ang tama at mali. Diba? So parang dapat mag-mature ka na. Siguro in the next couple of years magmamature ka din at you'll see kung ano ang tama at mali. So I was just hoping and holding on to that na mag-mature siya.
Okay. So nung pumunta ka ng Saudi, hiwalay na ba kayo totally or nandun ba yung, babalikan kita, magbago ka muna? Mm. Or nagkabalikan ba kayo eventually?
Hindi. Hiwalay na kami pero we kept on
communicating.
Messaging sa Yahoo. Diba noon may Yahoo
mail?
Video call? Yung video call ng
messenger.
Yahoo before. From Friendster to Facebook to Yahoo call. Parang
sige, Apple din.
So, nag-uusap kami. Until 2012, umuwi ako. So sabi niya, magkita naman tayo. Sige, bakit hindi ba? Oo. So eto na. Ayan na, to the max na ang pangako. Magbabago na ako. Ganito, ganyan. So, sino ba naman ako? I'm already 38 years old then. So sabi ko, I've never been in a relationship after him uli. Kasi talagang, natatakot din ako na mag-phone ulit kasi pangalawa na to. Tapos parang I'm already 38, tama na. Okay na ako na I have my daughter, parang ganun. Pero nagmakaawa, sabi niya, I'll change talaga. This time I'll be true, blah, blah, blah. So parang sino naman ako, diba? O syempre, na-touch naman ako. Mayroon pa siyang kasamang paiyak-iyak, diba?
Marupok.
Oh, di ba? Oo. Marupok pa din naman ako kahit 38 years old ako. Medyo, oh my God. O, sige na nga. O, sige. So, pinagbigyan ko. So, ayun, niyaya niya ako magpakasal. Oo. This time, sabi ko, aba, okay na to. 38 naman na ako. Ano na siya? 41. Pwede na to. Parang matured na to. Parang at the back of my mind. Yeah, oo. Tapos sinabi ko na sa kanya na ano, kasi papunta na ako ng Australia, yun na. So, kaya ako siya nasama sa papeles ko sa Australia kasi nagpakasal kami.
Oh, ah, so nakasama siya sa Australia?
Okay. Nadala ko siya dito.
Okay, oo. So, kumusta naman?
Baka nakikinig siya ngayon. Sorry. Baka nakikinig ngayon.
Hi!
Si Robert? Baka nakikinig. Hi, Robert. Okay, sorry, Claudette.
Oh. So, okay, so let's take it fast forward, no? So, nandito na kayo sa Australia. Kumusta ang naging buhay niyo together as a couple? Kasama din ba si Trisha?
Oo, kasama din si Patricia, of course. Kasi nung nakuha ko siya 2016, to be exact, tumating siya dito ng October 28, 2016.
Mm.
Mm-mm. First time namin magkasama sa bahay 24/7. So sa Pilipinas naman kasi, sa Pilipinas naman kasi, 'di ba? Hindi naman tayo pwedeng live in ganyan. So naging talaga purely boyfriend and girlfriend lang kami nung nandun ako. Hindi kami nagsama or whatever. So dito lang talaga yung 24/7.
Pero kinasal kayo sa Pilipinas?
Oo, nung 2013, April 18. Okay. Malapit na.
Okay. 13, so 3 years pa, no? Bago siya nakahabol? 13, 14.
Oo. Bago niya nakuha.
Oo.
Bago ko siya
umalis,
nakuha.
Umalis ka 13? 2013
2013 ng November ako.
Okay. Kaya wala kayong chance na, you know, mag-stay together in one roof.
Wala.
Okay. So, anong nangyari nung nandito na kayo magkasama 24/7 sa isang pamamahay?
Nung first week, okay naman, masaya. Siyempre, para kaming one small family, ganyan. Mm-hmm. Pero, hindi siya makahanap ng trabaho. Hindi siya makapasa sa English niya. Hindi siya maging nurse. Hanggang sa dumating sa araw-araw nagiinom. Ako sinisisi. Sabi ko, hindi ko kasalanan ang ano, hindi siya makapasa sa English. But anyway, naging ano siya, mas nang manginginom. Akala ko tapos na siya doon sa mga sa stages na yun. Mas grabe pa pala hanggang sa grumabi ng grumabi. So, 2007, April, doon na, ilang buwan pa lang kaming ano ha?
2017.
Oo.
2017.
So, ayan. May domestic violence ka agad. So, ayun. Medyo masakit. Pero, siguro, yun yung pinaka-worst na mangyayari. Hindi ko sa thoughts ko, hindi ko inisip na mangyayari sa akin na I myself will be into a domestic violence.
Mm-mm. I'm sorry to hear that, Heidi, no. Kailan mo tinuldukan yung relasyon at sinabing, you know, tama na mga pananakit, tama ng pang-aabuso? Kailan yung time na yon?
Well, nung April 8 to be exact, nung 2017, tumawag na ako ng police. So, he was taken by the police and I never saw him. I know, I saw him just before he left for the Philippines na April 13. Kasi eto, nangako na naman na, ano, na magbabago. So, sige, sabi ko, uwi ka muna. Kasi nakakuha na ako ng 1-year restraining order. Kasi sa pananakit niya sa akin at saka sa anak. Ako for a couple of months na minumura niya ako, kaya ko pa. Pero yung on April 8, pati yung anak ko, sinaktan niya, parang hindi ko kaya. So, masakit. Pero marami na kaming pinagdaanan ng anak ko. Wag na siya. Ayun, naiiyak tuloy ako. Wag na yung anak ko. Ako na lang.
Alam mo, wala dapat dumaan sa ganyang mga sitwasyon pangyayari, no? Pero alam natin na napaka-strong at syempre itong talagang si Heidi ay pinaglaban, 'di ba? Hindi lang kanya sarili kundi ang para sa kanyang anak at sa kanyang pamilya. Pero alam mo 'yon, at least Natapos, nagkaroon siya ng courage na, alam mo yun, magsumbong, di ba? Mm. At kumbaga, labanan itong
stand
maling
up for
nangyayari.
Mm-hmm.
Oo, di ba? Pero hindi naman doon natapos at gumuho ang mundo ni Heidi dahil alam ba, Claudette, aba, eh ngayon naman, after ng dalawang ika nga ay napaka makulay na kwento, ngayon ay may nakilala na si Heidi, di ba? Nakilala mo na daw ang The One. Pwede mo mga kwento mo sa amin ang simula ng inyong love story.
Ito ang nakakatawa. So, sabi ko, 2017, I'm all done. Kasi 43 na ako. So, wala na. Ayoko na. Parang, eh, that's it. Pansit. Mm-hmm. Parang ganon.
Mm-hmm.
Pero, noong 2019, March 11 to be exact. So, naban dito sa atin sa Australia ang paggamit ng supot sa grocery store, right?
Mm-hmm. Yes.
Okay.
So, oo.
Anong state ka ba?
Nandito ako sa Melbourne.
Melbourne, okay. Yep.
Nasa north area ako. So, nasa Epping Plaza ako that time. So, ako bilang Pilipino, ayokong bumili ng supot na 10 cents.
Of course. Oh.
Okay.
Diba? 10 cents para sa akin is 10 cents is 10 cents. Ang bibilihin ko lang naman ay 6 na oranges.
Okay.
Diba? Oh, so, punta ako ng Coles. Oh, so, bili ako ng orange na 6. On my way to my car, ewan ko ba naman, tong oranges na to, bigla na lang naghulugan sa kamay ko.
Oo.
Hindi ko sinadya.
So ngayon, biglang may tumulog sa akin yung anim.
Wow.
Nag-aabol ako sa parking area ng 6 na orange.
Okay.
Can you imagine that? At biglang may, oh, do you need help? Sabi sa akin. Oh, yes, please, thank you. Sabi ko, di, ayan, tinulungan niya ako. Hawak niya, dinala sa car ko yung orange. Tapos, sabi ko sa kanya, oh, maraming salam, thank you so much. You know, I don't wanna buy plastic. I don't wanna buy those bags. So I just decided to carry it on my own. But anyway, thank you so much. Sabi ko, sige, goodbye, hello, ganun na. So, hindi ako bumalik sa car ko. Bumaba lang ako sa car ko. Bumalik ako ng Coles. Tapos on my way, naglalakad pa din siya pabalik. Medyo ang bagal ng lakad niya. So sabi ko, isinabayan ko siya. Sabi ko, oh, something wrong. Sabi ko, bakit parang ano, you look sad. Sabi ko, no. Sabi niya, I'm gonna meet somebody. Sabi niya, so nasa online dating pala siya. So,
okay.
May inimit siya na babae. Pero, sige, sabi ko, tara, lakad tayo. So, pumasok kami pareho. Edi, pumunta na siya sa kung saan siya pupunta. Pupunta na rin ako sa kung saan. Diba? Naghiwalay na kami. On the way, tapos after kong mag-ikot-ikot, kasi window shop lang talaga ang gusto ko.
Mm.
So, nag-window shopping na. Tapos, magdating ko sa may coffee shop, nandun pa din siya. Sabi ko, oh, sabi ko, andiyan ka pa, asan ang ano mo? Asan ang
ka-eyeball? Mo?
Oo, sabi ko. Sabi niya, hindi dumating.
Oh.
Kawawa naman. Oo. So, ang nangyari, ako na ang ano. Sabi niya, halika, gusto mo magkape. Sabi niya, oh, sige. Ayun na, nagkape na kami.
Ay, nako. Wow.
Doon niniwala ka doon sa destiny talaga eh, no?
Oh. Grabe. What a story. So after that, doon na nagsimula yung friendship and then it also blossomed to something, you know, to the next level.
Oo. Ako kasi hindi ako, ano, yan sa mga online-online na yan, natatakot ako. Kasi sometimes in 2018, isa sa mga friend ko, sabi niya sa akin, mag-Tinder ka, ganyan-ganyan. Mm-hmm. So, sinubukan ko one time mag-Tinder. Alam mo ba, okay. Ang tanong sa akin, ganito, tanong sa akin, no? What's your favorite color? O sabi ko, I don't really have favorite color. Sabi ko, but I like red, blue, black, and white. Ganun lang kasimple, mm-hmm. Sabi ko. Tapos, okay. Sabi niya, oh, meet tayo for coffee. Ganun ako, night shifter ako. Sabi ko, I don't really have time at the moment. Sabi ko, no, I can meet you for coffee in the morning after your shift, sabi. Aba, sabi ko, oh, sige, coffee lang pala eh. Pero ito na yung shocking part. Kaya never kong inulit ang mag-Tinder-Tinder na yan.
Okay.
Kasi I know for a lot of people, maraming successful, pero not for me. Not for me.
Mm-hmm.
Nung mag-meet ko yung guy, Diyos ko Lord, alam mo, suot, naka-red shirt, naka-blue pants, naka-jacket ng itim.
Abi, yung favorite
lahat
color
ng kulay.
Mo.
Oh. Inuot.
Oh.
Okay.
Pero alam mo kasi meron ding iba na nag, you know, like what you said, Heidi, successful sila sa kanilang mga online dating. Pero ito, proceedin tayo dun sa last question natin, Heidi. So, naging successful din ang relationship ninyo ng iyong new partner. Ano naman ang future plans ninyo?
Oh, well, I'm happy to say na we've been very stable. Mm-mm. So, we're currently building our house.
Wow.
So, mag-move in kami siguro matatapos this end of March. And malapit na rin kami mag 3 years.
Ganda nga, advanced, no?
Oo, part 11, o, diba? And yeah, so napag-uusapan din namin yung papel, pero sabi ko sa kanya, siguro settle muna tayo sa bahay natin. Anyway, para sa akin, nag-iba na yung ano ko, nag-iba na yung pananaw ko tungkol sa kasalan.
Mm-hmm.
Kasi nga, dahil sa nangyari sa amin ng ex ko, na parang it didn't matter at all. So sabi ko, masaya tayo, wala tayong problema. So I think doon na muna tayo. Pag naka-ano tayo sa bahay natin, then we can plan another step. Pero at the moment, ano muna tayo?
I-enjoy niyo muna kung saan kayo.
Enjoy, correct.
Quickly, Heidi, bago tayo magtapos, thank you so much sa iyong oras. Ano yung lesson na natutunan mo?
Para sa akin, you don't really search for love. You wait for your true love.
Wow.
Kasi ako, yung second love ko, parang pinilit ko yun eh. Kasi because of my age, parang 38 na ako, pwede na to. Alam mo yung mga ganon, pwede na to. Hindi pala ganon. So, everybody may ka-pair na hand. So, all you have to do is wait for your hand na magka-pair kayo.
Wow.
So, para mag-interlock. Uh-huh. So, I think I found that hand. So, happy.
Okay.
So, blessed. Both of us is happy and committed to the relationship. Siguro yung papel can come after, but not imminent. Parang hindi pa, not now.
Mm-hmm.
But we are happy.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.